27. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Já, virðulegi forseti, fyrst varandi fyrir hluta andsvarsins, ég sagði aldrei að þetta væri sama leiðin, en mér setja að vera svona í framhaldi. Fólki hefur gefist kostur að taka út það sem þú á í sérhendin lífisparnaði og vissulega með skatti, hefur vel getað varið því inn á höfustól lána sinna. Þannig að þetta er svona alveg í framhaldi að því. Mér setja að þess vegna ekkert alveg svona spá nýtt úrræði, þó að hér kemur skattaafsláttur að auki og það er verið að leggja til að yðgreiðslunar leggist beint inn á húsnæðisreikning. Ég hef sagt að þetta er, að ég sé jákvæður gagnvart þessu vegna þess að þó ég sjá umfangsmikla galla, mjög umfangsmikla, vegna þess að þetta er valkostur. Og það getur vel verið að ykkur er sjái kost í því að greiða niður lánin sín. Mér finnst reyndar verulegu galli að fyrst greiðist upp biðreikningurinn sem átti að aðskrifast hvort sem er. Það finnst mér verulegu galli en ég treysti því að við munum ræða það í efnaðars og viðskiptanefnd. En ég var líka hvetja til langtíma hugsunar. Það getur vel verið að einhverjir ætli sér þegar þeir komi á eftirlauna aldur að eiga þá skuldlaust húsnæði. En húsnæði er svolítið erfitt sparnaðarform en þess að þú getur búið í því og þú verður þá líka væntanlega þá að selja það til þess að uppskera lífeyrissparnaðinn til framfærslu eða ætlar að verja honum í húsnæði. Þú verður að hafa lífeyri á lífeyrisaldri og tættur að vinna og sumir eflaust ætla að framflýta sér með því að selja skuldlaust húsnæði þegar þeir verða gamlir. Það getur það verið skynsalegt fyrir þá að reyna að greiða niður skuldirnar áður en fara á lífeyri. En aðrir ætla sér kannski ekkert að gera það og er ekkert í þeirri stöðu. Og ég myndi svona hvetja til þess bara fyrir hvern og einn að hann myndi vega þetta og meta.
Nú veitir andsvála öðru sinni, 27. þingmaður Reykjavík